Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Vladimir Putin a câștigat alegerile prezidențiale din primul tur, dar nu și mai multă legitimitate.
Cum au votat moldovenii din Rusia?
Și parteneriatul estic discutat din nou la Praga.
Începem cu știrile Europei Libere. Cel puțin 8 persoane au fost rănite, 4 dintre ele grav, într-un accident rutier produs astăzi după amiază în capitală. Potrivit polițiștilor, autobuzul 28 de pe ruta Chișinău-Grătiești s-a răsturnat de pe șosea într-o râpă adâncă de 20 de metri în apropierea intersecției străzii Doina cu șoseaua Balcani. Poliția spune că șoferul de 60 de ani a pierdut controlul asupra autobuzului care a derapat. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, i-a cerut președintelui Parlamentului să dizolve legislativul și să convoace alegeri anticipate. Apelul este cuprins într-o scrisoare deschisă adresată lui Marian Lupu și plasată pe site-ul PCRM. Voronin mai spune că șeful statului nu poate fi ales de actualul Parlament, care, în opinia lui, și-a pierdut legitimitatea și participă la uzurparea puterii. Rușii din Moldova au votat în majoritate covârșitoare cu câștigătorul alegerilor prezidențiale de duminică din Rusia, Vladimir Putin. Potrivit datelor ambasadei Federației Ruse, în favoarea actualului premier rus, au votat peste 87% din alegătorii ruși din Moldova, față de numai puțin peste 5%, cât a obținut printre rușii moldoveni al doilea clasat, comunistul Gennadi Zyuganov. În Republica Moldova au fost deschise ieri 25 de secții de votare, majoritatea în regiunea transnistreană. Premierul Vlad Filat l-a felicitat astăzi pe Vladimir Putin cu ocazia victoriei în alegeri, urându-i sănătate, prosperitate și succes. Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a spus astăzi că premierul rus Vladimir Putin a obținut o victorie limpede la alegerile prezidențiale de duminică. Într-un comunicat de presă, Ashton îndeamnă Rusia să analizeze și neajunsurile semnalate de observatorii internaționali ai alegerilor de duminică. La Moscova și în alte orașe din Rusia au loc în această seară meeting-uri ale suporterilor lui Putin, dar și ale opoziției. Aceasta susține că alegerile au fost marcate de fraude și precedate de o campanie electorală incorrectă și cere repetarea lor. Alianța Nord-Atlantică a repetat astăzi că este gata să primească noi membri.
NATO's door remains open and that will be reiterated.
La o conferință de presă la Bruxelles, secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen, a spus că poarta NATO rămâne deschisă oricărei țări din Europa care este gata să contribuie la securitatea euroatlantică. Rasmussen a adăugat că această poziție va fi reconfirmată la summitul Alianței din luna mai, care se va ține la Chicago. Ucraina și Georgia se numără printre țările care au cerut să fie primite în NATO, dar Kievul și-a redus în ultima vreme aspirațiile, iar Rusia se opune din răsputeri primirii georgienilor, cu care a purtat un război în 2008. Și Statele Unite și-au repetat îngrijorarea în legătură cu ambițiile nucleare iraniene și solidaritatea cu principalul aliat al Washingtonului în regiunea Orientului Mijlociu, Israelul. Vorbind la Casa Albă, la începutul unei întrevederi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că este inacceptabil ca Iranul să obțină arma atomică.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri și analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, părerile și comentariile dumneavoastră. De miercuri 7 martie puteți să ne scrieți, să ne citiți sau să ne ascultați și pe telefonul mobil, după ce ați descărcat aplicația Europei Libere pentru sistemul Android.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Potrivit datelor oficiale, votul de duminică din Rusia a fost marea victorie a lui Vladimir Putin. A câștigat aproape 64% din voturi, iar participarea la urne a fost de 65%, rezultate care par să-i acorde o legitimitate fără precedent, dar care sunt contestate de miile de protestatari de la Moscova, care au cerut acum noi alegeri prezidențiale.
Politologul și jurnalistul britanic Edward Lucas, expertul revistei Economist pentru Europa Centrală și de Est, crede că ieri Vladimir Putin a câștigat numai o bătălie, nu și războiul. Într-un interviu cu corespondentul Europei Libere Brian Whitmore, Lucas mai spune că opoziția rusă este însă prea slabă pentru a forța o schimbare de regim. Interviul vă este prezentat în rezumat de Alexandru Eftode.
Edward Lucas este și autorul cărții Noul Război Rece din 2008, în care descrie mecanismele politice din Rusia și mentalitatea elitei conducătoare din jurul lui Putin. În interviul cu Europa Liberă, el spune că opoziția este prea slabă ca să preia puterea, dar nici autoritățile nu sunt suficient de puternice pentru a reduce opoziția la tăcere. Protestele vor continua, dar va fi un război îndelungat cu rezultate incerte.
Even if there hadn't been any violations at all on polling day, I think people would still feel treated and fed up.
Chiar dacă n-ar fi avut loc nicio încălcare în ziua alegerilor, oamenii tot s-ar simți înșelați și sătui de regim. Nu sunt cu adevărat alegeri, acelea în care Putin hotărăște din timp dacă va candida el sau Medvedev, iar odată ce a luat decizia, rezultatul este și el decis. Când legile electorale sunt înăsprite ca înregistrarea candidaților opoziției să devină dificilă, când felul cum funcționează presa împiedică răspândirea mesajelor opoziției. Alegerile au fost incorrecte în sens larg și aștept continuarea protestelor, spune Lucas. Nu vor fi proteste care să crească rapid în intensitate și să ducă la schimbarea de regim ca în 1989 în Cehoslovacia. Situația se află în impas. În trecut și în alte țări, ca Polonia sau Ungaria comuniste, impasul a fost rezolvat prin negocieri între opoziție și putere. Pentru Rusia de astăzi, Lucas are alte previziuni.
Now one thing they could try and do is co-opt a bit of the opposition.
La ce șmecherie vor recurge autoritățile ca să depășească impasul? Aceasta este o întrebare majoră, spune Lucas. El crede că Putin ar avea două opțiuni. O ieșire ar fi să coopereze cu opoziția și să ofere o funcție guvernamentală unui politician liberal cunoscut. Altă cale este să încerce să discrediteze opoziția prin tot felul de provocări mediatice, să o acuze de legături cu teroriștii ceceni, CIA-ul sau alte servicii de spionaj occidentale. Negocierile pentru formarea noului guvern vor arăta, după Lucas, ce cale va fi aleasă și câtă putere are cea mai proeminentă figură politică rusă. Adevărata luptă se va da în spatele cortinei. Oamenilor din jurul și din spatele lui Putin nu le va fi pe plac o înțelegere cu opoziția. Ei au creat din regim o mașină de făcut bani, care le aduce zeci de miliarde de dolari din taxe informale pentru exploatarea resurselor naturale ale Rusiei. Și, desigur, n-ar dori ca sistemul să se blocheze. Putin, odinioară o investiție sigură, devine, odată cu pierderea popularității, un factor de risc. În acest context, Lucas crede că reformele pentru modernizarea Rusiei promise de Putin vor rămâne o promisiune de șartă. Fundamental este faptul că orice reforme adevărate vor trebui să presupună întărirea statului de drept și presei libere. Iar având un stat de drept și o presă liberă, te pomenești cu întrebări foarte dificile despre cum au devenit Putin și asociații lui atât de bogați. Iar odată ce deschizi sistemul politic unor asemenea întrebări, oamenii le vor pune și vor cere răspunsuri. Occidentul, după părerea lui Lucas, trebuie să se întrebe dacă antioccidentalismul transpărut în declarațiile lui Putin din ultimele zile de campanie a fost numai o mișcare tactică pentru a-și înviora alegătorii sau dacă Putin și-a arătat adevărata față. În ceea ce îl privește, Lucas crede că antioccidentalismul este ceea ce îl caracterizează cu adevărat pe Putin și a deghizat poziția cu ajutorul celor 4 ani de președinție a lui Dmitri Medvedev când a obținut resetarea relației cu Occidentul. Dar cred că modul de gândire a lui Putin este profund antioccidental. El transpare atunci când Putin este sub presiune și cred că vom vedea tot mai multe astfel de episoade, spune jurnalistul și politologul britanic Edward Lucas, bun cunoscător al sistemului politic rus. Despre soarta lui Dmitri Medvedev, Lucas crede că fie nu va deveni prim-ministru deloc, iar rocada cu Vladimir Putin în sens invers față de acum 4 ani nu se va produce, fie va fi prim-ministru numai pentru o perioadă scurtă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
În Republica Moldova au funcționat 25 de secții de votare pentru alegerile prezidențiale din Rusia și, potrivit ambasadei ruse de la Chișinău, peste 87% din alegători l-au votat pe Vladimir Putin. Dar cum văd moldovenii stabiliți în Rusia alegerile de duminică? Valentina Ursu a stat de vorbă cu scriitorul Ion Druță, care trăiește de mulți ani la Moscova.
Ce părere aveți despre aceste alegeri?
Ceea ce mie mi se pare nou și interesant este o înviorare a societății civile în ajunul acestor alegeri, începând cu toamna trecută, de prin septembrie, o înviorare a acestor două capitale, a Moscovei și a Petersburgului și a orașelor mai mari. Această înviorare în zonele sătești și îndepărtate a fost, după mine, mult mai redusă, mai resimțită. Mai important este dacă această înviorare se va menține pe o durată medie sau lungă. Asta este extrem de important pentru Rusia. Pentru că dacă este un foc de paie care nici se aprinde, nici se stinge, asta nu are mare importanță. Dar dacă o societate deja trezită își recapătă o tonalitate și are niște planuri de durată mai lungă, asta e de acum cu totul altă gâscă, cum se spune.
Domnule Druță, cum l-ați caracteriza pe Vladimir Putin?
Personal nu-l cunosc, urmăresc ce face el. Dacă ar fi un spectacol teatral, el este în mijlocul reprezentației. Până la final mai este. S-ar putea întâmpla să fie un actor de scenă politică extraordinar. S-ar putea să slăbească, s-ar putea să pierde jocul. Nu se știe, în mijlocul spectacolului, nimeni nu întreabă ce crezi dumneata de spectacol, e grozav sau nu grozav. Să vedem cum se încheie.
Domnule Druță, în ce măsură rezultatele acestor alegeri prezidențiale din Federația Rusă pot influența relația dintre Chișinău și Moscova?
E foarte greu de spus, pentru că în condițiile astea eu cred că mult mai important este ce va face Chișinăul decât ceea ce va face Moscova.
Dar ce trebuie să facă Chișinăul?
Chișinăul se chinuie timp de 3 ani de zile și nu pot alege un președinte. După mine, problema mare a Chișinăului este că ei nu vor putea ieși din situații atâta vreme cât electoratul, așa ziselor partide liberale sau democrat liberale sau unioniști, cum îi numesc pe toți, atâta vreme cât aceste partide nu vor vedea în comuniști, ei sunt reprezentanții unei anumite părți a societății și această parte a societății merită să fie stimată, luată în serios și nu bășcălită la fiecare colț de stradă. Și tot în asemenea caz și comuniștii ar trebui să vadă în liberal, democrat sau unioniști, să vadă că ei sunt niște reprezentanți serioși ai poporului care trebuie de conlucrat și de discutat.
Astăzi, cum vedeți relația dintre Republica Moldova și Federația Rusă? O relație cu interese pentru ambele părți?
Pentru moment, Moscova nu are interese din punctul meu de vedere. Moscova acum are destule griji la ea acasă, se ocupe în mod special ce face acolo la Chișinău. Mai scoate niște ași din mânici, nu mai scoate ași din mânici. E serios, are cu ce se ocupa Moscova decât să urmărească mânicile lui Mihai Dimpul la Chișinău. Nu ai de mine.
Scriitorul Ion Druță, intervievat de Valentina Ursu. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, puteți asculta și părerile altor moldoveni din Rusia. Cum ar putea evolua relațiile României cu Rusia după revenirea la Kremlin a lui Vladimir Putin? Potrivit corespondentei noastre la București, președintele român Traian Băsescu încearcă de mai multe luni să dea semnale pozitive pentru redesenarea relațiilor cu Rusia. Sabina Fati.
În februarie 2005, Vladimir Putin l-a primit pe Traian Băsescu, deși proaspătul șef al statului român își definise deja prioritatea de politică externă prin celebra axă București-Londra-Washington. De altfel, Traian Băsescu a fost în 2005 primul președinte român după destrămarea URSS, care făcea o vizită de stat la Kremlin. Deși începutul a fost încurajator, relațiile româno-ruse au fost înghețate brusc un an mai târziu, fără să se știe exact ce s-a întâmplat între momentul întâlnirii Putin-Băsescu și declarația acuzatoare a președintelui român, care spunea în 2006 că Marea Neagră este un lac rusesc. Băsescu și Putin s-au revăzut în primăvara anului 2008 la summitul NATO, care a avut loc la București în ultimul an de mandat al președintelui rus, care i-a promis atunci președintelui român o întâlnire la nivel înalt, pe care însă nu a onorat-o. Așadar, în ultimii 4 ani, cele două părți au încercat o reconciliere umbrită de expulzări de diplomați și de acuzații de spionaj, dar revigorată de interese economice reciproce. Traian Băsescu se pregătește totuși de mai multă vreme să refacă dialogul cu Vladimir Putin, iar ministrul român de externe a declarat cu 2 zile înainte de realegerea liderului rus că s-au intensificat contactele bilaterale dintre cele două țări și că există o disponibilitate de ambele părți pentru o vizită la nivel înalt. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 15 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cercescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, cum au votat moldovenii stabiliți în Rusia și dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Până atunci, în minutele următoare, parteneriatul estic discutat din nou la Praga. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
La Praga a fost lansat parteneriatul estic, din care face parte Republica Moldova alături de alte 5 foste republici sovietice, și tot la Praga, astăzi, a fost lansată o nouă inițiativă, grupul de la Visegrad și parteneriatul estic. Program gândit să extindă cooperarea în domeniul democratizării și al reformelor economice, să aducă Europa de Est mai aproape de Uniunea Europeană, după cum au declarat miniștrii de externe grupului de la Visegrad. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe Iurie Leancă despre noua inițiativă.
La ce este bun parteneriatul estic?
Această inițiativă lansată acum 3 ani a creat un anumit cadru cu oportunități și oferte de care am beneficiat și de care urmează să beneficiem încă, astfel încât Republica Moldova să-și consolideze această orientare și mișcare înspre Uniunea Europeană, care înseamnă modernitate, care înseamnă drepturi, dar și mult mai multe beneficii pentru cetățenii din Republica Moldova.
Domnule Leancă, dacă mi-amintesc eu corect, s-a vorbit că acest parteneriat estic este destinat să dezvolte, să democratizeze și să aducă stabilitate în aceste 6 state care fac parte din acest aranjament, dar aceasta nu înseamnă neapărat o promisiune că perspectiva de aderare la UE e asigurată.
Aceasta nu înseamnă într-adevăr un automatism, dar iată că astăzi la Praga a avut loc această reuniune care deja are un context mai tradițional între miniștrii de externe din țările Visegrad, și vreau să-l aminte că este vorba de Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, care s-au întâlnit cu miniștrii de externe din țările Baltice, au adoptat o declarație comună, și unul din elementele importante ale acestei declarații se referă tocmai la perspectiva europeană pentru țările din vecinătatea estică, deci țări cum este Republica Moldova. Astfel încât, deși deocamdată nu există un consens între cele 27 țări membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește perspectiva europeană pentru țările care merită din regiunea noastră, acest subiect este în discuție permanentă și eu sunt convins că putem observa o tendință pozitivă și sper că în momentul în care masa critică se va acumula, iar țările din regiune, și în mod special vorbim despre noi, despre Republica Moldova, vor ști să genereze și alte argumente în favoarea a oferirii noastre aceste perspective europene, eu sunt convins că acest lucru se va întâmpla. Și discuțiile de astăzi pe care le-am avut în prezența și a comisarului pentru vecinătate și extindere Ștefan Fiule și a vicepreședintelui Uniunii Europene, baronesa Ashton, încă o dată vin să confirme că foarte mult va depinde de noi. Miniștrii de externe din țările respective s-au adresat țărilor noastre să venim cu argumente, să venim cu elemente prin care să demonstrăm încă o dată că suntem europeni nu doar în virtutea istoriei și așezării geografice, dar și în virtutea împărtășirii acelorași valori care există și guvernează țările din Uniunea Europeană.
Domnule vicepremier, de ce ați găsit de cuvință să pledați pentru nevoia elaborării foii de parcurs?
Această idee privind de foaia de parcurs, de fapt, se reflectă în decizia summitului Parteneriatului Estic din septembrie de la Varșovia anul trecut. Este o idee bună, fiindcă, pe de o parte, ne permite să vorbim despre obiective foarte clare, atât în context bilateral al relațiilor, deci de vorba despre Republica Moldova și Uniunea Europeană, cât și într-un context multilateral, dar ceea ce e foarte important în această foaie de parcurs, se vor vorbi despre mecanismele și instrumentele care ne vor permite, inclusiv cele financiare, care ne vor permite să realizăm obiectivele noastre care se vor fi reflectate în această foaie de parcurs. Foaia de parcurs anvizajează o perioadă deloc îndelungată. Este vorba de o perioadă până la următorul summit al Parteneriatului Estic, care se finalizează să aibă loc pe timpul președinției Lituaniei, deci a doua jumătate a anului 2013. Iată că astăzi, încă o dată, am informat colegii noștri din celelalte țări membre prezente la această reuniune despre obiectivele noastre și discuțiile pe care le-am avut pe bilaterală, atât cu miniștrii din țările Vișegradului, țările Baltice, cât și cu comisarul european, că aceste obiective sunt perfect fezabile. Totul depinde de capacitatea noastră și mai departe să ne mobilizăm pe cadrul legislativ și în mod special pe implementarea prevederilor. Fie că e vorba de acordul de liber schimb, de spațiul comun aviatic sau de regimul fără de vize.
De la Praga a fost ministrul de externe Iurie Leancă, intervievat de Valentina Ursu. Republica Moldova are, după ședința comună a guvernelor de la Chișinău și București, și un parteneriat strategic cu România în vederea apropierii de Uniunea Europeană. Ce înseamnă pentru Alianța pentru Integrare Europeană relația cu vecina de la vest, l-a întrebat Vasile Bodnaru pe analistul Igor Bosan.
Eu cred că această ședință oricum este de bun augur. E foarte important ca miniștrii să se cunoască personal și să aibă o comunicare directă atunci când este cazul.
Dar acum când Alianța nu a căzut la pace referitor la candidatul pentru funcția de președinte, face acest gest și astfel electrizează situația în interiorul Alianței. În plus, zgândărăște mușuroiul opoziției comuniste, care a și declarat guvernul să rămână incorpore acolo, în România, n-avem nevoie de ei. Este momentul potrivit pentru apropierea cu Bucureștiul?
Dacă această abordare ar fi una pe care am luat-o în considerație la modul serios, atunci niciodată nu va fi momentul potrivit pentru ca cele două guverne să aibă o ședință comună și să discute pe marginea unor proiecte concrete. Sigur că ar fi fost foarte bine dacă era ales șeful statului și nu existau astfel de factori iritanți. Dar să nu uităm că opoziția comunistă a criticat foarte dur și refacerea și aducerea într-o albe mai normală a relațiilor cu Ucraina.
Asta după ce comuniștii au beneficiat de relații
exact,
cu România.
Exact. Dacă luăm în considerație că Chișinău totuși a reușit să stabilizeze relațiile cu Ucraina, care este o țară foarte importantă pentru noi, iar apoi face același lucru, adică continuă normalizarea și aducerea într-o făgaș de cooperare a relațiilor cu România, ne putem lesne da seama că comuniștii doar folosesc drept pretexte aceste evenimente pentru a-și promova propriile interese politice. Nimic mai mult.
E o chestiune ingrată să discuți pe argumentele propagandistice ale opoziției și totuși Partidul Comuniștilor se teme că România are un gând ascuns să înghită Republica Moldova prin acordarea de cetățenie în special. Este de discutat pe seama acestui argument?
Orice idei pot fi dezbătute, numai că Partidul Comuniștilor exagerează niște evenimente și le folosește în scopuri propagandistice. Să nu uităm că în 2009 Partidul Comuniștilor promova ideea menținerii Republicii Moldova pe harta lumii. Iată, Alianța pentru Integrare Europeană aproape de 3 ani este la guvernare. Ce s-a schimbat în statutul Republicii Moldova? Nimic. Atâta doar că Republica Moldova a reușit să-și refacă relațiile cu Ucraina și iată că încetul cu încetul începe să dezvolte proiecte în relațiile cu România. Ce este rău în asta? În privința cetățenii românești pentru cetățenii Republicii Moldova. România nu poate proceda altfel, fiindcă este în permanență acuzată că în 1940 a lăsat de izbeliște acest teritoriu și cel puțin trebuie să repare greșeala care a făcut-o atunci, să ofere posibilitatea redobândirii cetățeniei urmașilor celor care au pierdut-o pe nedrept și în pofida voinții lor. Deci este un lucru absolut normal, firesc. În ceea ce privește ideile ascunse, nu există și nu a existat niciodată un proiect unionist în România. Au existat cercuri de politicieni care au vorbit pe marginea ideii unioniste și la Chișinău, ce este și mai interesant, în 20 de ani au existat doar lozinci și niciodată nu a existat un proiect unionist.
Analistul Igor Bosan de vorbă cu Vasile Bodnaru. Iar acum scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă O carte la pachet.
Redactat în străinătate prin anii 90 ai secolului trecut, romanul Stigmatul Cassandrei de Cinghiza Aitmatov, Humanitas 2008, poate fi considerat un soi de testament al unuia dintre mari umaniști ai timpurilor noastre. De unde și opțiunea clară pentru o literatură cu tendință, gen în care autorul kirghiz a excelat în spațiul post-sovietic, culminând cu O zi mai lungă decât veacul, capodopera sa. Narațiunea începe abrupt, cu o veste venind de pe orbita spațială din partea călugărului cosmic Filotei. Într-un mesaj adresat papei de la Roma, acesta susține că, în primele săptămâni ale dezvoltării în uter, embrionul uman este capabil să intuiască ce îl așteaptă în viața viitoare și să-și manifeste atitudinea față de soarta potențială. Dacă această atitudine e negativă, embrionii se împotrivesc viitoarei lor apariții pe lume. Cum mama este copia lumii, Cassandro embrionii fac să apară pe fruntea femeilor însărcinate o pată roșie în primele săptămâni de sarcină. Nu-i de mirare, deci, că mesajul acestuia are pentru pământeni efectul unei comete vestitoare de nenorociri. În loc să-și revizuiască felul lor de a fi, implicit cauzele care au dus la refuzul chemării vieții, majoritatea oamenilor se întorc împotriva profetului mincinos și a reprezentantului său pe Terra, futurologul Robert Bork. Trebuie să-i oprim la timp pe bărbații ăștia savanți, pe Filotei în cosmos și pe Bork aici pe pământ. Tună și fulgere candidatul independent la președinția SUA, Oliver Ordoch. Iar mulțimea îi înțelege literalmente, sfâșiindu-l pe futurologul ce a luat apărare călugărului cosmic și împingându-l spre sinucidere, transmisă în direct pe toate posturile TV, pe Filotei. Înainte de a-și părăsi chilia cosmică, acesta se pocăiește, totodată avertizând. Iată ultimul meu cuvânt. Nu-mi reneg descoperirea, nu resping fenomenul Cassandro embrionilor și nici sfârșitul lumii așa cum ei îl prevestesc. Oamenii trebuie să știe că acesta se apropie pentru că răul se acumulează continuu în noi, în faptele și în gândurile noastre, că asta se răsfrânge asupra codului genetic și declanșează criza. Prin mesajul său profund umanist, Stigmatul Cassandrei pare să fie o pagină nouă din Cartea Vieții. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie prețele mâine.
Invitata serii este Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
Petru Bogatu și-a intitulat editorialul Victoria lui Pirus în alegerile din Rusia. Ca țara să se europenizeze, fie și într-o proprie versiune națională, alegerile de la 4 martie ar fi trebuit să fie câștigate nu de Putin, ci de liderul opoziției antisistem Navalny sau, în cel mai rău caz, de Prohorov, scrie Bogatu. Așa însă Putin nu are nici legitimitate, nici credibilitate. Pentru prima oară de la 1999 încoace, legitimitatea sa va fi pusă la îndoială nu doar de observatorii occidentali, ci și de vreo 40% din populația Rusiei, de clasa de mijloc, de majoritatea alegătorilor din aglomerațiile urbane, conchide Petru Bogatu. Nicolae Negru comentează întâlnirea de sâmbătă de la Iași. Câtă înțelegere, atâta unire, zice editorialistul Jurnalului de Chișinău. El observă reacția isterică a comuniștilor și a altor politicieni proruși în legătură cu ședința comună a guvernelor României și Republicii Moldova. De fapt, este o practică a guvernelor țărilor europene să se întâlnească din când în când pentru a discuta problemele ce se adună în relațiile bilaterale, cum ar fi ședințele guvernelor român și ungar sau român și bulgar, german și francez, german și israelian și așa mai departe. Pe de altă parte, scrie Nicolae Negru, ședința comună a guvernelor României și Republicii Moldova are în mod inevitabil și semnificația de care se tem comuniștii. În unire se va transforma orice vor produce în comun guvernele noastre. Așa cum regele Midas transforma în aur orice atingea cu mâna.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Înainte de a ne despărți, repetăm și principalele știri ale serii. Cel puțin o persoană a fost rănită, 4 dintre ele grav, într-un accident rutier produs astăzi după amiază în capitală. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a cerut președintelui Parlamentului să dizolve legislativul și să convoage alegeri anticipate, iar la Moscova și în alte orașe din Rusia au loc în această seară mitinguri ale suporterilor lui Vladimir Putin, dar și ale opoziției. Aceasta susține că alegerile au fost fraudate și cere repetarea alegerilor prezidențiale de duminică. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață la 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Și nu uitați că de astăzi Europa Liberă vă dă întâlnire la 6:30 pe Retro FM pentru o nouă emisiune informativă de 15 minute, dis de dimineață cu Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.